almyň hem magtum gulynyň öwrenilşiniň we öwredilşiniň hem peýdasyna bolardy. Bu pikir bilen Aşgabatly edebiýatçylaryň hem köpüsi alaraşýa. Şoň bilen birlikde magtum guly bilen bagly arada dören gatnaşyklar esasynda siz hem Türkmenistana sapar edipdiňiz, ýalňyşmasam. Belki sapar bilen bagly ýatlamalaryňyz hem paýlaşardyňyz. Bu näme hili boldy?
Elbette Türkmenistan karışıklığı olandan sonra ilk yıllarda o katnaşıklar da oluyor. Türkmenistan ile Türkmen Sehra halkı arasında şol birleşen yerler, ruhi birleşik oldu da karnaşlar bir yerini tapıp ondan katnaşıklar da öyledi. Safar Murat Niyaz da şu vaktlarda milli sözleri de duyguları kavrak görünüyordu. O mahtumgulu şol vaktta bütün Türkmen halkının bir simbolüne örülüptü. Şolun devamında katnaşıklar bollu, biz de şolunun payımızı alıp arada maktum ugullerini Türkmen Sehra'da hem Türkmenistan'la katlaşıyorduk. Yönü yankı 1998-99 yıllar olaydı gerek. Maktum ugullere katlaşandı beni iki saat gen alırdı. Birinci dene maktum ugullere diyen veli maktum ugullayan maktum ulan at çekken yok. Hem mesut Türkmen maşini otu sahnede. Gördüm maktum ugullere yani o yıllar danslar da at ne bir edebiyat ne bir koşu. Ondan en at tutulayanım Türkmen maşini. Bana bir yan alıp. İkincim şol salonuna zalla radın ödem otuydu yaşlı. Türkmen maşı. Radyon rektid bizden otuyordu. Sonra derdi nazar huday nazar bilen ükü şahir o sene de münaktum ulan bağırdı gürün vermeli oldu. Edir şu gürün arasında Tumulin Türkmenin niyen ya tek fitri arayla o. Teke yutmut göklün yadır ağdeydi. Bir devleti kulluk etek değişimiz. Şunu o katları yerdi veli birden ne zaman Türkmen maşı elini alır durun neydi. Onun hayran gengtanga bakıp durdular seyrettiler. Şo deydi şo yerde bizim ersar doğullarımızga tör yedi. Çoğun adın koşun dedi. Yine bir daha da itti şo Türkmen tiyelerden. Ona mı koşun dedi. Ay o bunu baktım ol. Yakı 250 yıl 300 yıl ön yaptı o ne edip etkisip olur onu. Biz de hemen gen alıp durduk o verdi nazar ağa şunu ayda zıpp oldu. Ona mı katrak bir yırtı oturttu yerine. Ondan sonra akşam televizyonu sesi eretek ay işin baktı. Türkmen maşı şeyle var ağlamanı söz etti. Şeyle var ulu söz etti. Şuna mengdeş yalakalarda başladılar. Şol görkezi yardı ki mağutum ol diyen daha o tadayattan çıkıptır. Bir siyaset daha hem de daha çok hılmatında olmuş.
Abdurrahman elbette Niyaz doğru geçti. Şun kugüne gelseniz, şun kugüne mağutum gülülen vağlı Türkmen cemiyetinde ne ahili yağdaylar bolup geçe. Şu arada hem fikrini daysanız.
O yankı aydışım yali birinci dine tafavut var. Türkmen Tehra bilen Türkmenistan tafavutlandırdılar. Tafavutlandırdılar. Şon öde bir ağzalık dörüt ya Türkmen halkının ağzına. İkinci, bulan hem bir siyasetten göze şalp geliyor. Firavunu biliyorsun Mısır padişah firavunları. Şeyle bir güce eye oluyorlar dünyada. Ondan menin ulu in men birinci dine men Allah'ın yeryüzündeki vekili başlayarlar görülerlerini. İn sonunda onu da doyanok men Allah'ın özü başlayarlar. Bizim Türkmenistan'da da şunu yaldırak görünüyor. Bir adamda şeyle bir güçken ne mi diyen boluyor. Özünü hem bir adamın yukarı görüyor. Ondan özünden ulurak bir adam göresi gelen o. Şol mahtum oluyeni özünden ulurak gören sençiler bir kıskançlık yarayan mı kadiyen. Ne mi ki mahtum olu köpek adamalı men markam. Onun şunu ne mi diyalı öz doğulan güllerini doğrulak onu ulaltman özlerini ulaltmalı. Men şol Türkmenistan'a gidenini ayıttım ama mahtum olan başka her adamda diyen o. Türkmenistan'ı şu vaktan Berdoğan'ın adına koyulan mı olsa doğulan günde. O günde şolukta Berdoğan'dan başa da eşitmez halk. Hem de temaşa olur. Tevavi ondan ulu adam bulmalı. Türkmenistan'da tevavi adamlar devlet için. Şunu yani. Adamlar devlet için hem de aslında adamlar bir adam için. Şunu yani var ya. Şundan göz başarıp geliyor.
İnni Abdurrahman, sizin fikrinizce Mağtum Gulu'nun ve beyleki Türkmen klasiklerinin şunki Türkmen cemiyetçiliği için ne hili verurluğu var? Şu arada ne fikir ediyeniz? Şunki maddilaşan dünyada ruhu meden çökkünlükten korunmak meselesinde klasiklerin dörücülüğünün bir ehmiyeti bolup biler mi? Rolü bolup biler mi? Olar doğrudan doğru düdüğü öğretilse.
Elbette. Bir milletin edebiyatının güçlü olup olmadığını bilecek olduğun ilki şunun klasik edebiyatı var mı yok mu şuna seyrediliyor. Şol milletin eğer din edebiyatı ağızdan mı olsa ol millet bir yani ösmediğinin var alamatı oluyor. Ama yazılı edebiyat klasik oldu. O büyük medeniyet edildiğini örgüde Türkmenlerde de Allah'a şükür şöyle büyüştü edebiyat var. Mahtum Uluyalı adam 18. yüzyılda dünya meçhörünü eserler yazıptır. Onun devam edip onun şairleri nesillen nesile son stilin devam eti yazıptırlar. Her taraftan büyük fikirleri de var. Son içinde siyaset var, ondan felsefe de var. İrfan da var, tesevvuf da var, din de var, dünya da var, yaşayış da var. Aslında Mahtum Ulu bir yaşayış kitabını yazıptır. Onun devamında da şunu devam ettir bizim klasiklerimiz. O okutulmalı, öğretilmeli, köp köp çap olmalı. İnanacağım şunu da Mahtum Ulu'ya da kıskanıp şun kitabını çap etmeyeni, gayetem öğret kitapları çap etsin, öğretiyorsunuz. Hakimiyet başındakilerin. Bunun filosofisini öğretmelim. Ondan büyüklü klasik öğretmenin sonra sen modern edebiyatın da şunun esasını kovrak ötür. Edebiyata iyi çıkmalı. Hemmesi bir yere bağlanışıklı. Onsağlan adam kersiline tesir eder. Onsağın diline tesir eder. Onsağın dünya Türkmenleri yine peydası olarak oldap durduğun edebi taydan. Bizi birbirimize bağlayan şu edebiyat. Yüreklerimizi bağlayan edebiyat. Allah'a şükür bu Mahtum Ulu'yumuz var. Şu her halkta yok şu yani büyük şair. Şunu ulu olduk. Kaytan birleşik bir noktasına evrimeli şunu. Birleşik noktası olmalı. Onun kaytan on doğulan gününü üyüt gidip, doğulan yılını üyüt gidip, onun neyme siyaset arkada yat diye beni hayran şunu doğurdu. Yavşan ağa.
Hormatlı dinleyiciler, edebiyat salim Abdurrahman Düyözü ile Türkmen cemiyetçiliği ve Mahtum Ulu günleri varadaki söhbettaşlığımızı dinlediniz. Söhbettaşlıkta hem Meyalim Morsiyali, İran'a Mahtum Ulu günleri şimdi hem Mayı ayının ortalarına belleniye Türkmenistan'da olsa bir Mahtum Ulu günleri onlarca yıl Mayı ayına belleniğine karamazdan Kurvan Ulu Berdim Hümmedi'nin prezidentlik dövrününü senesi yutkazılıp Toms'un ortasına geçirildi. Hem Mahtum Ulu ve Türkmen cemiyetçiliği, Türkmenlerin arasındaki birleşik ruhu varada size ne ahili fikir arayışları var? Eğer bu arada bir de yazsanız, fikirlerinizi açsanız minnettar olurduk. Abdurrahman Düyözü, sevkettaşlığa katlaşıp benim gururunuz için köp sağ olun.
Köp sağ ol Yavşan ağa.
Yüzün adı çıkma, devleti malı olmadan.
Diyan Azadlık Radyosu. Assalamu alaikum hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündü maksat Ataev. Türkmenistan garaşlylygyny ýa-ni Merkezi Aziýa sewtine Sowet Soýuzynyň mirasynyň iň aýgytly el çeken ýurtlaryň biri boldy. Geçen 30 ýylyň dowamyny ýurdun şäherlerini, etraplaryny we owalaryny Sowet Soýuzy döwürlerini daklan atlaryň ençemesi ýygyna ýetgedildi. Sowet döwrüni ýada salyp biljek islenik nişan häkimetler tarapyndan tas ýok edildi. Garaşly türkmen döwleti feresaplyk bilen Sowet mirasyna derek öz ýolyny uluk geçmişi dikeltmegi nazarlaýan döwlet siýasatyny saýlap aldy. Munyň şeýle diýeni iň olmagyny ýurdun siýasy we medeni giňişligine ulanýan retorikasy şaýatlyk edýär. Ýöne ýurtda Sowet mirasynyň uzaklaşmak synançyklarynyň Sowet mekdebiniň uçurumlary bilen siýasy liderler tarapyndan öňe sürülmegi bu synançyklaryň netijeliligi babatda synçylarda sorag döredýär. Her niçik de bolsa garaşlykdan soň ýurdun medeni giňişligine birden Seljuk sultanlary janyny Togrul Beg Alparslan er Togrul Gazi ýaly taryh şahsiýetleriniň heýkelleri Aşgabatyň garaşlylyk meýdanyny öz ornuny tapdy. Türkiýe halklarynyň taryhynda sarpasy iň belen tutulýan şahsiýetleriniň biri Oguz Hanyň heýkeli türkmen paýtagtyna oryn tapdy. Türkmenistanyň prezidentiniň edara binasy soňu bilen Oguz Han köşkler toplumy atlandyryldy. Oguz Hany Gorkut Atany we Adyrowaýaty urulan beýleki şahslary janlandyrýan suratlar türkmen manadyna şöhlelendi. Bary ýok 30 ýyl mundan öňki mekdepleriň sınyf potoglaryna Sowet lideri Vladimir Ilyich Leniniň portretleri asylýardy. Garaşlylykdan soň Leniniň portretleri ilki Saparmurat Niyazowyň, soňra Gurbanguly Berdimuhammedowyň, häzir bolsa Serdar Berdimuhammedowyň portretleri bilen çalşyldy. 150 ýyl töwereginden mundan öňki türkmen giňişligine aralaşan Rus agalygy öz ýany bilen täze aňýeti, türkmen halkyna maksus bolmadyk ýörelgeleri galibertede täze endikleri getirdi. 20-nji asyryň başlaryna Rus paşasyny tawtdan agdyryp häkimiýeti ele geçiren bolşewik häkimiýetleri paşa Russiýasyna güýç bilen biriktirilen giňişlikde taýýar häkimiýeti miras aldy. Sowet Soýuzynyň iň günorta çägini emele getiren türkmen toprağının ýylaty bolşewik agalygyndan Sowet aňýetinden azat bolup bilmedi. Garaşsyz türkmen döwleti Sowet mirasynyň tutan ýerlilik bilen derhal elçekse de soňky 30 ýyl bäri türkmen metbugaty türkmen inteligensiýa wekilleri resmi retorikada Sowet döwrüni agdamakdan saklanyp gelýär. Köpler tarapyndan Sowet Soýuzynyň kanuny mirasary hasaplanýan Russiýa geçen aý Gunwatar bilen demokratik ýurtlar bilen ýakyn hyzmatdaşlygy umtylýan postsowet Ukrainanyň üstüne çözdy. Synçylara görä Merkezi Aziýa ýurtlary bolup geçýän bu wakalary alada bilen synlaýar. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň maglumat giňişliginde şolsany Türkmenistany Rus media firişdelerinin täsiri uly. Türkmenistany Türk televizyon kanallary bilen bir hatarda Rus kanallaryna tomoş edilýär. Ýylatyň aglaba bölegi köplere görä halkara arenada bolup geçýän wakalary Rus mediasynyň gözü bilen seredýär. Beýtarap Türkmenistanyň döwlet metbugaty Ukraina uruşuny agdamaýar. Rus mediasyna gulak gawyrsaň Ukrainada dowam edýän uruş uruş däl, ýörüti harwa operasiýa. Hamala Russiýa Ukrainany natsilerden halas edýär. Merkezi Aziýa dolansok Sowet hökümetleri uruş bawatda öz pozisiýalaryny anyk görkezýän resmi beýanatlar bilen çykyş etmeselerde, olar synçylara görä Ukrainada bolup geçýän gan dökşükli uruşy alada bilen synlaýar. Merkezi Aziýa ýurtlary Gazagystan, Gyrgyzstan, Özbegistan, Täjikistan we Türkmenistan Sowet mirasyny başga-başga çemeleşdi. Bu bawatda olaryň her gaýsy öz ýolyny saýlap aldy. Gyrgyzstan meselem ýurdun iri şäherlerindäki Lenin heýkelleriniň ählisini aýyrjak bolup alada galmady. Gazagystan, Özbegistan we Täjikistanym Sowet mirasyny öz boluşly çemeleşdi. Edil şolary ýaly Ukraina uruşy bawatda hem Sowet halklary we hökümetleri öz başdak çemeleşýär. Sowet hökmüne umumy hereket edilmeýär. Şol bir wagtda Russiýanyň Ukrainaga garşy esasyz harby çolyşa girişmegi bilen Merkezi Aziýa ýurtlaryna Sowet mirasynyň oryny bilen bagly meseleler köpleri gyzyklandyrýar. 22 martda The Diplomat neşri Francesco Olmos'un awtorlygyna Sowet ýurtlaryna yerli Sowet liderleriniň oryny barada bir makala çap etdi. Makalanyň başyna geçen hepde Gazagystany we Gyrgyzstany yerli Sowet liderleriniň atlarynyň şäherçelere daklymagy bilen bagly habara salgylanýar. Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew 16 martda ýurdun territorial çäk bölünüşi bilen bagly ulan eden täze çäreleriniň hatarına ýurdun günorta gününe gorun ýerleşýän Kapşagaý şäherçesine Gazagystan Sowet Sosialistik Respublikasyna 25 ýyldan gowrak wagt ýol başlygy eden Din Muhammed Kunaýewiň adyny dakmagy teklip etdi. Edil şol günü 16 martda Gyrgyzstanyň parlamentiniň bir komiteti günorta Batkent sewtindäki Isfana şäherçesine 50-nji ýyllarda Gyrgyzstan Sowet Sosialistik Respublikasyna ýol başlygy eden Ishak Razakowyň adyny dakmak baradaky kanun taslamasyny tasdiklady. Prezident Sadır Japarow bu ýitgeşikligi geçen dekabrda teklip edipdi. Merkezi Aziýa we halkara gatnaşyklary boýunça bilermen Francesco Olmos'un awtorlygyna ýazylan makala 2022-nji ýylyň başlaryna Özbegistanyň bir ýokary hujaýyna 1959-1983-nji ýyllar aralygyna Özbegistan eserine ýol başlygy eden Şaraf Raşidov'un adının da kılmağını yatlayar. Özbekistan'ı Raşidov'un sarpatı önünden ver belen tutuluyar. Şavkat Mirziyoyev'un hakimiyet başına geçmeyinin idiyanı 2017 yılda Özbekistan'ın Cizak sevitine Şaraf Raşidov'un heykeli oturduldu. Diplomat neşrine çap edilen makale Karaşı Türkmenistan'a prezidentlerin şahsiyet kultunun davaralandırılmağı bilen yurtta yerli sovet liderlerine orun kalmanına gər. İsim Türkmenistan'a Karaşılıktan son yerli sovet liderlerinin sarpası nehili tutuldu. Muman Karaşı Türkmenistan'ın devlet yolbaşları sovet mirasına nehili çemeleşti. Dünya Türkmenlerinin bu sanı Karaşı ve bitarıp Türkmenistan'ın devlet siyasetinin sovet mirasına çemeleşiğine sinediyar. Türkmenistan'ın payitahı Taşkıvad'ın ortasında sovet lideri Vladimir İliç Lenin'in yadigarlığı var. Karaşılık yıllarına yurtta sovet mirasından dolu el çekmek uğruna tağırla edilen ne olsa Lenin'in Aşkıvad'da heykeline el devrilmedi. Lenin parkında yerleşen Lenin heykeli Aşkıvad'ın merkezine sovet sayıdından miras kalan maddi yadigarlık hükmünü henizem saklanıyor. Türkmen sovet ensiklopediyasına göre 1924 yılın 24 yanvarına Aşkıvad'da geçirilen bir yaz mitinginde Lenin Lenin'e yadigarlık oturtmak varada karar kabul edilipdir. 26 yanvarda Türkmen Sovet lideri Nedirbay Aytakov'un başdutonluğunu yadigarlığı kurmak için yürüytü topor dörüdülüptür. Bu yadigarlık 1927 yılın 7 noyavrına açılıptır. Praga'da yaşayan Türkmen yazıcısı Hudayverdi Halı Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Saparmurat Niyazov'un Aşgabat'taki Lenin heykelinin yıkılmayacaktığı varada aydan sözlerini atladı.
Türkmenistan'ın Sovet devriyle bağlanışıklı bir neçe yadigarlıklar Sovet hatları bar, na Aşgabat'ın orta arasında Lenin'in yadigarlığı var. Şol yadigarlık kadra çenli de ayrılanıp, ya da şol yadigarlığı ayırmak var da hiç eli gurrun gozgolanıp. Niyazov öz devrini, öz fikir garayışını televizyonda aydiyadı, teletomoşatçılara açık aydiyadı, açık gurrun veriyadı. Şol gurrunların bir yerine Niyazov, na bizde Lenin'in heykeli var. Aşgabat'ın orta arasında o kogu yadigarlık. Biz onu diyecek değil, biz onu yıkmarız. Şu duruşunu da saklar deyip aytti. Şol aydan sözü hamana bir söz arasında aydan şekilli sözü. Hazır ki dövürde de özgü için ne var ya? Lenin'in yadigarlığının olayını var yani adam yok.
Deyip Türkmen yazdı saytti. Malumat için aydılsa Lenin Sovet Soyuzu'nun düğünü tutucu ve ilkinci lider olup köpleri göre yakın tarihin en zulümkeş rejimlerinin birini esaslandırdı. Lenin 1924 yılda aradan çıktı. Yönü onun cesedi cahilenmedi ve yürüyütü usul bilen henizem Kremlin'deki Lenin mavzoleyine saklanıyor. Medya malumatlarına göre 1991 yılda Rusya'nın Solovatk prezidenti Boris Yeltsin Lenin'in cansız cesedini cahilemek meselesini kozgudu. Yönü Yeltsin'den son hükümet başına geçen Vladimir Putin Lenin'in cesedinin cahilanmağına karşı çıkıptır. Lenin'in cansız cesedi komünizmin en naivaşı nişanlarının biri hükmüne tas 100 yılı olay Vautver Rus payitahtını yürüyütü usul bilen cahilanmağına saklanıyor. Türkmenistan'ı ve onun payitahtı Aşgabat'ta Bolşevik liderlerinin uzol paşa Rusya'sı için mühüm hasaplanan adamların atları köçelere ve skverlere dakilyardı. Türkmenistan'ı Bolşevik hükümet kök salmazdan uzol Aşgabat'ta Göktöpe Fevoşu'nun yakası gayışlı generali Skobilf'ın adı götürüyen meydançı vardı. Bolşevik hükümetinin esaslandırılmağı bilen Aşgabat'ta Skobilev meydançasına Karl Marx'ın adı takıldı. Karl Marx meydançası karışırlıktan son karışırlık meydançası oldu. Sovet devrinin Aşgabat'taki Karl Marx meydançasının koloyuna Karl Marx'ın adını götürüyen kitapxana vardı. Aşgabat'ta Sovet Soyuzu devrine Karl Marx köçesi adlandırılan köçü hedir kuvaltı köşk köçesi adlandırılıyor. Türkmenistan prezidentinin iş edarası Oğulhan Köşkler toplumu önkü Karl Marx hedirki köşk köçesinin uğruna yerleşiyor. Türkmenlerin yakından tanıyan Rus generali olan Mikhail Skobilev'in yaranı Nikolay Gradekov'un adı hem 19. asırın ayağının Aşgabat'ın Solovatki iri köçülerinin birine takıldı. Gradekov köçesi Sovyetler devrinin Astrovski köçesi oldu. Ukrayna asırlı görünüklü komünist yazıcısı Nikolay Astrovski'nin adını götüren köçü hedirki oldu. Kurvanlı Berdi Muhammed'in atası Berdi Muhammed Anayf'ın ağası Aba Anayf'ın adını götürüyor. Aşgabat'ın en iri köçülerinin biri olan Mautumlu köçesi Sovyetler devrinin Svobodu köçesi adlandırılıyordu. Bu köçü Stalin'in ölümünden son 1961 yılı için Stalin köçesi hem adlandırıldı. Paşa Rusya'sı devrinde olsa hedirki Mautumlu, önkü Stalin ve Svobodu köçülere adlandırılan köçü Kropatkin köçesi adlandırılıyordu. Rus general Alexey Kuropatkin general Skoblev bilen birlikte Göktepe sowuşyna gatnaşdy. Ol Göktepe sowuşyna Rus goşunlarynyň gazanan ýeňiş sebäpli keramatly Georgi medalynyň 3-nji derejesi bilen syýlaglandy. Paşa Russiýada urunan aşgabatyň häzirki matumyny köçetini atdaklan general Kuropatkin 1890-1898-nji ýyllar aralygynda Zakaspiy oblastynyň häkimi 1898-1904-nji ýyllar aralygynda bolsa Rus imperiýasynyň uruş ministri boldy. Sowetler döwründe Türkmenistanyň yerli siýasy liderleri ýetişdi. Olaryň hatyryna meselem Gaýgysyz Atabaýew, Nedirbay Aýtakow, Şaja Batyrow, Suhan Babaýew, Jumadurdy Garaýew, Balyş Öwezow, Muhammednazar Gapurow dagy nagdymak mümkin. Gaýgysyz Atabaýew 1937-nji ýylda Stalinyň tutgaga tutduğu döwründe öldürilýär. Moskwadaky halkara memorial guramasy Gaýgysyz Atabaýew 2000-nji ýylda Stalin repressiýasynyň pidalarynyň sanyny goşdy. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly türkmen sowet liderleri barada şeýle gurrun berdi.
Garaşsyzlyk alynan badyna prezident Niyazow öňkü liderleriň awrayyny aýratynam Gaýgysyz Atabaýewiň awrayyny gawanyp başlady. Gaýgysyz Atabaýewiň edeni işleri barada alimlara görkezme berdi. Ol televizioňda görkezildi. Hamana şu Stalinyň tutga tutulugyny Gaýgysyz Atabaýewiň gol bilen basılan, şoň gol bilen ýok edilen adamlar bolupdyrlar. Şoň üçin ol Gaýgysyz Atabaýewi aýyrtdy. Onuň ýadygärligim sökül aýyrly, köçeden adam aýyrly. Şoň bilen birlikde, meselem Hal Muratow diýen ministrler sowetiniň başlygynyň ornasary bolupdyr. Ol bir guramçy ýolbaşy eken, onuň ady diklenmedi. Käbir atlar diklenmedi, käbir atlar diklenmedi. Meselem Şaja Batyrow. Şaja Batyrow belli bir döwürde Türkmenistanyň Kommunistik Partiýasynyň birinji sekretary boldy. Şaja Batyrow bu wezipesinden aýryldy, ýöne ony garalamadylar. Şaja Batyrow'un adyna owu bardy. Beherden şeýle de Şaja Batyrow adyna köçü bardy. Meselem Balyş Öwezowyň adyny ewedileşdirmek barada Niyazow görkezme beripdir. Meniň şaýat bolan zadym Balyş Öwezowyň adyny tagta etrawyna kolhoza dakmak barada teklip bolupdyr. Şonuň adyny Şaşy Aradgyly Zuň Dayhan birleşigine dakmal etdiler. Şol Dayhan birleşik öň telmanyň adyny göterýärdi. Ýöne beýleki bir bellemeli ýagdaý bar. Türkmenistanyny Sowetler döwrüne Türkmen Sowet ensiklopediýasy diýip 10 tomluk ensiklopediýa çykaryldy. Şol ensiklopediýa bir näçe döwlet ýolbaşçylarynyň adlary girdilmedi, meselem Balyş Öwezowyň, Suhan Babaýewiň we beýlekileriň. 10-njy tomun ahyryna goşmaça hökmünü bölüp goşdylar. Şol ýerde de şol adamlar barada kysgaça maglumatlar berdiler. Öň hatda şol adamlar barada maglumatam ýokdy. Ýöne bir bellemeli zat bar hakykatyň hatyrasyny aýtmaly bolsa şol liderleriň köpüsi ýurt üçin köp iş eden adamlar
diýip türkmen ýazgysy Azatlyk radiosynyň gurrun berdi. Gara Sowet döwrüne ýetişen türkmen siýasy liderleriniň käwirleriniň adlaryny türkmen ensiklopediýasyna girizmek hem köp görüldi. Has gadymy türkmen taryhyna iz galdyran Oguz Han Gorkut Atayalı adı ruvayeti dönen şahsları da oylanıp tapılan şahsları hükmünü karayan adımlar var. Türkmen toprağına 19-njy asyrda kolonial güýçlere garşy güreşip wepat bolan hanlaryň ýa-da serdarlaryň adyny götürýän gonumçylyk bolaýmasa, ilatly nokat ýok ýaly. Türkmen Sowet liderleriniň atlary bolsa köçüden aňyry geçmeýän bolsa gerek. Käbirde şer ýurt tinçlerini öwren Türkmenistanyň ýerki taryhy, Oguzlar döwrüni galyp berdi. Seljuklar döwrüni we buýsonçly geçmişi halk hakydasyny oýarmak tagallalary 30 ýyl bäri dowam edýän mahaly ýazyjy Hudaýberdi Haly Sowet mekdebiniň usurumlary bolan siýasy liderleriň şeýle syna çykdy. Üstünlük gazanjagyna şüpheli garaýar.
Sowet döwründäki ähli ýolbaşçylar Sowet mekdebinden çykan adamlar, olar komunistlerdi. Şoňlar birlikde Türkmenistanyň ilkinji prezidenti gönüden gönü öňkü Türkmenistanyň kompartiýasynyň birinji sekretary, ondan soň ikinji prezidenti şol toplumdan ösüp ýetişen adam, hatta Türkmenistanyň täze 3-nji prezidenti, häzirki ýaş prezident. O da Sowet döwrüniň adamy, Sowet mekdebini okudy, Sowet mekdebinde bilim aldy, Sowet mekdebinde taýýarlanan mugallimleriň, kadrlaryň terbiýesini aldy. Bizim ýolbaşçylarymyzyň ählisinde şol komunistik akımın tesiri var. Bu yerde real hakikat, gönüden gönü sosyalizmden gelip çıkan, komünizmden gelip çıkan ideya hem şol ideya bilen bağlanışlı siyaset hedirin devam ediyor.
Hormatly dinleyijiler, dünya türkmenlörünün bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş sağ bolu.